ผู้บริหารโซนี่เผยสไปเดอร์แมนซินิเตอร์ซิจะพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ใช่ขณะที่โซนี่เตรียมปล่อยเวนอมเลดแดบีคาเนตในเดือนกันยายนและโมบิอุสในเดือนมกราคมปีหน้าพวกเขาก็ได้ประกาศสร้างหนังวายร้ายเรื่องล่าสุดคราเฟนเดอะฮันเตอร์โดยมีกำหนดการเปิดตัวเอาไว้ในปี2023และได้เจซีแชนเดอร์เจซีชันดอร์รับหน้าที่ผู้กำกับเนื่องจากคราเฟนคือหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในทีมวายร้ายประจำจักรวาลสไปเดอร์แมนทำให้แฟนๆสงสัยว่าการที่โซนี่ตัดสินใจสร้างหนังเรื่องนี้หมายถึงเราจะได้เห็นซินิเตอร์ซิกันในเร็วๆนี้หรือเปล่ามันยากนะเพราะผมคิดว่าการทำโปรเจกต์นี้ต้องทำงานแบบเป็นความลับซันฟอร์ดพานิชประธานกลุ่มโซนี่พิกเจอร์โมชั่นพิกเจอร์ให้สัมภาษณ์กับทางวาไรตี้มันยังไม่พร้อมจนกว่าจะถึงเวลาที่ใช่จริงๆคราเฟนถือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเราไม่ไปเร่งรัดมันทั้งที่เราสามารถทำหนังเรื่องนี้ได้ตั้งแต่3ปีก่อนแต่ตอนนี้บทก็ออกมายอดเยี่ยมแล้วเจซีเองก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส่วนเรื่องนักแสดงนำนั้นเป็นเพราะโชคชะตาจริงๆเพราะเมื่อได้ดูหนังเรื่องBullet Train เราก็รู้ได้เลยว่าแอรอนต้องเป็นคราเฟนที่สมบูรณ์แบบเมื่อทางวาไรตี้ถามย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับการสร้างซินิเตอร์ซีพานิชตอบติดตลกว่ามันคงเจ๋งมากใช่ไหมล่ะสไปเดอร์แมนปรากฏตัวในจักรวาล MCU เป็นครั้งแรกเครดิตภาพ YouTube Marvel Entertainmentก่อนมีข้อตกลงการใช้งานคาแรคเตอร์ร่วมกับมาเวลจนเป็นที่มาของการสร้างหนังเดี่ยวของวายร้ายประจำจักรวาลสไปเดอร์แมนอย่างเวนอมรับบทโดยทอมฮาร์ดี้โมบิอุสเดอะลิฟวิ่งแวมไพร์รับบทโดยเจเร็ดเลโตและคราเฟนเดอะฮันเตอร์รับบทโดยแอรอนเทเลอร์จอห์นสันโซนี่เคยมีแผนการสร้างซินิเตอร์ซิกในปี2014เพื่อเป็นหนังภาคแยกของ The Amazing Spider-Man 2แต่เมื่อทำข้อตกลงกับดิสนีย์และมาเวลสตูดิโอสเพื่อรีบูตสไปเดอร์แมนและนำคาแรคเตอร์ไอ้แมงมุมเข้าสู่ MCU เป็นครั้งแรกในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์แผนการสร้างหนังสปินออฟต่างๆที่โซนี่เคยวางไว้จึงต้องหยุดไปมีการคาดเดามากมายว่าซินิเตอร์ซิกจะปรากฏตัวในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมจากรายงานกล่าวว่าพวกเขาจะปรากฏตัวในฉากที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์รับบทโดยทอมฮอลแลนด์เข้าต่อสู้กับวายร้ายจำนวน6คนแบบไม่สวมหน้ากากซึ่งบางส่วนของวายร้ายเหล่านั้นก็คือกรีนเกอร์บลินรับบทโดยวิลเลมดาโฟด็อกเตอร์ออคโทปัสรับบทโดยอัลเฟรดโมลินาและอิเล็กโทรรับบทโดยเจมี่ฟ็อกซ์เครดิตภาพ IMDb ในปี2016นั้นโซนี่เลือกบรูกอดดาดผู้กำกับ The Cabin in the Woods Bad Time at the El Royale มารับหน้าที่เขียนบทและกำกับซินิเตอร์ซีหลังจากเผยในเอ็นเครดิตของ The Amazing Spider-Man 2ว่าจะมีการรวมดาววายร้ายอย่างอิเล็กโทรด็อกออฟเดอะแฮร์รี่โอสบอนกรีนเกอร์บลินรับบทโดยเดนดีฮานมิสเซริโออาร์แอชิโนและเดอะวอลเจอร์แต่สุดท้ายโครงการก็ถูกพับเก็บไปก็อดดาดออกมาเปิดเผยกับทาง IO9 ในปี2017ว่าสำหรับผมหนังเรื่องนี้ซินิเตอร์ซีเป็นเหมือนเทศกาลฤดูร้อนและเหล่าวายร้ายก็คือวงดนตรีพวกเขาจะมารวมตัวกันในแบบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องความต่อเนื่องกับหนังเรื่องอื่นเหมือนเราแค่พาปีเตอร์ออกไปผจญภัยแล้วพาเขากลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งผมอยากสร้างหนังที่ไม่ต้องกังวลว่าต้องเชื่อมกับหนังเรื่องอื่นแบบนี้นะเครดิตภาพคอมิกการ์ดแฟนจอห์นวัตสันจากนั้นในปี2018เอมี่ปาสคาลโปรดิวเซอร์ของ Spider-Man บอกกับทาง Vanity Fair ว่าเธอกำลังรอให้ดูพร้อมสำหรับการกำกับ Sinister Six อีกครั้งและเธอจะทำทุกอย่างขอแค่ก็อดดาร์ดบอกว่าเขาต้องการทำอะไรอาจเป็นความหวังเล็กๆของแฟนไอ้แมงมุมที่จะได้เห็นหนังรวมดาววายร้ายซินิเตอร์ซิกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ในเร็วๆนี้เตรียมพบกับเวนอมเลดแดบีคาเนตวันที่24กันยายนสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมวันที่17ธันวาคมมอร์บิอุสวันที่28มกราคม2022และคราเฟนเดอะฮันเตอร์วันที่13มกราคม2023กันก่อนได้เลยซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน21พฤษภาคม2021 Fast and Furious 9 เปิดตัวแรงในจีนวันแรกกวาดไปกว่า 1,400 ล้านบาทอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเวนอม2ได้ชื่อทางการเลดแดบีคาเนตและเลื่อนฉายไปมิถุนายน2021ตัวร้ายจากทุกภาคเก่าของสไปเดอร์แมนจะกลับมาครบในสไปเดอร์แมน3ที่เล่าเรื่องมัลติเวิร์ส Netflix เซ็นสัญญานำภาพยนตร์ของโซนี่มาฉายหลังสิ้นสุดการฉายในโรงภาพยนตร์แล้ว หรือเราใกล้จะได้เห็นตัวอย่างแรกของ Spider-Man No Way Home กันแล้ว